หน้าต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อความสำเร็จในเบื้องต้นนี้อาตมาจะเป็นผู้นำให้ว่าตามทุกๆคนข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจพุทโธให้อยู่ที่ใจคือหัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจของเราไว้ที่ใจอย่าให้ใจนี้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอุปาทานอุปาทานนั้นได้แก่ความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวตนบุคคลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้จิตนี้ต้องฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์เมื่อฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิตัดความฟุ้งซ่านได้แล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหลายครั้งหลายครั้งเกิดพลังการเกิดพลังจิตนั่นเป็นสิ่งที่ประสงค์การทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงไหนการทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงพลังจิตส่วนการกระทำนั้นก็คือการนั่งสมาธิและเราก็ทำให้จิตสงบไปเรื่อยๆเมื่อจิตสงบแล้วก็กลับกลายมาเป็นพลังจิตพลังจิตนั้นคือบารมีหรือเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมอบรมซึ่งบารมีพระเหตุใดพระเหตุว่าพลังจิตนี้จะสะสมด้วยอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปเที่ยวเอาหรือจะไปซื้อเอาหรือจะไปหาอุบายวิธีเอาอย่างไหนไหนไม่ได้ทั้งนั้นที่จะมาเสริมพลังจิตมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมพลังจิตความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือจิตเป็นสมาธิการเป็นสมาธินั้นนับแต่เราบริกรรมพุทโธก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิจะค่อยละเอียดลงตามลำดับจนกระทั่งถึงไม่ต้องนึกพุทโธจนกระทั่งจิตนั้นสงบแน่วแน่เมื่อเรานึกพุทโธเราว่าพุทโธได้เมื่อไรเมื่อนั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทำจิตมันถึงไม่เป็นสมาธิเข้าใจผิดการเป็นสมาธินั้นเริ่มแต่จับพุทโธไปแล้วเมื่อจับได้ก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นต้นสมาธิจุดประสงค์คือพลังจิตเมื่อความสงบมากเข้านั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตทั้งสิ้นและพลังจิตนี้จะตั้งอยู่ที่จิตโดยไม่มีการสูญเสียเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการกระทำให้เกิดพลังจิตนี้เป็นอมตะธรรมเหมือนกันกับเราทำบุญกุศลต่างๆ เราให้ทาน100 บาท1,000 บาท10,000 บาท100,000 บาทกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินเหล่านั้นก็ใช้จ่ายไปตามเรื่องจะเป็นกุฏิเป็นเจดีย์เป็นวัดวาอารามแต่ว่าบุญนั้นได้อยู่ที่จิตของท่านทั้งหลายบริจาคไป100บุญก็อยู่ในจิต100บริจาคไป1,000บุญก็อยู่ในจิต1,000บริจาคไป10,000ไป100,000บุญก็อยู่ในจิตเป็น10,000เป็นแสนอยู่ในจิตนั้นแล้วแต่ส่วนเงินที่บริจาคไปนั้นเป็นเพียงวัตถุแล้วก็กลับกลายไปเป็นสภาพกุฏิบ้างวัดวาอารามเจดีย์หรือว่าเป็นอาหารอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนนั้นมันก็เป็นวัตถุไปส่วนที่เป็นบุญนั้น100,000,100,000ก็อยู่ในจิตไม่ได้สูญเสียแม้แต่นิดเดียวฉันใดก็ดีการสร้างพลังจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิมากเข้าไปเท่าไรนั้นสมาธิเหล่านี้ไม่มีการสูญเสียแม้แต่นิดเดียวเราจะนั่งชั่วโมง2 ชั่วโมงนาที10 นาทีหรือเราจะนั่งกี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่สมาธิเหล่านี้จะกลับเข้ามาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายไปเป็นมหากุศลซึ่งไม่มีการสูญเสียไปได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานั้นนับถึง4 อสงไขยแสนกัปพระองค์ก็ทำลงไปที่จิตของพระองค์นั่นเองในชาติ1 2 ชาติ100 ชาติ1,000 ชาติ10,000 ชาติแสนชาติล้านชาติโกฏิชาติอสงไขยชาติก็แล้วแต่ส่วนที่กระทำนั้นก็จะต้องเข้ามาคือเข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์นั่นจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เช่นเดียวกันคือการที่พวกเราได้ทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายคือพลังจิตจุดมุ่งหมายพลังจิตอันนี้ก็กำหนดไว้ที่จิตแล้วฝังสนิทติดไว้ที่ใจของเราที่เรียกว่าเป็นอมตะธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่พากันบำเพ็ญจิตจึงไม่น่าน้อยใจว่าเราทำไมทำถึงไม่ได้อะไรที่จริงนั้นได้ตั้งเยอะแยะแต่เราไม่ได้รู้ตัวเราเองการที่เราสร้างพลังจิตก็เปรียบประดุจจะเราพากันเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กนั้นก็จะต้องให้อาหารเมื่ออาหารถูกปากอาหารถูกกำลังร่างกายก็โตขึ้นการโตขึ้นนั้นเป็นจุดประสงค์ที่พ่อแม่ทั้งหลายจะต้องการให้ลูกของตัวโตขึ้นด้วยการเลี้ยงอาหารต่างๆอาหารต่างๆนั้นมันก็เป็นเพียงวัตถุที่จะต้องแปรสภาพออกไปเป็นกากต่อไปส่วนที่เป็นโปรตีนวิตามินต่างๆร่างกายนี้ก็จะเข้าไปเสริมร่างกายนี้ให้เติบใหญ่ข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิไปแล้วสมาธิเหล่านั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายมาเป็นกุศลเป็นบารมีที่เข้ามาฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราเริ่มเติบโตไปตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าน้อยใจในการปฏิบัติสมาธิเราก็ทำของเราเรื่อยไปเมื่อทำของเราเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการสะสมหรือเรียกว่าเราได้ของเราตลอดการได้ตลอดไปนั่นเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่น่ายินดีต่อแต่ละบุคคลผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่บำเพ็ญสมาธินี่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาหรือเรียกว่าศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตการศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ใครจะบังคับให้กระทำแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาที่จะกระทำขึ้นมาเองและผลที่พึงได้รับนั้นตัวของเราเองก็จะเป็นผู้รู้เองเพราะฉะนั้นในธรรมคุณพระองค์จึงได้พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกการเวลาเอหิปัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้โอปนะยิโกควรน้อมมาใส่ใจปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนจะพึงรู้ได้โดยเฉพาะตัวของเราเองวินยูชนพึงรู้ได้โดยตนเองธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วนั้นก็คือเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะลงไปสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นอย่างจริงจังถึงเรียกว่าสัจธรรมคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปจริงๆคนสร้างสมาธิขึ้นเป็นสมาธิจริงๆสร้างวิปัสสนาขึ้นเป็นวิปัสสนาจริงๆเมื่อกระทำให้จิตถึงซึ่งพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานจริงๆอย่างนี้เรียกว่าสวากขาตธรรมคือธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเมื่อเรากระทำไปความเยือกเย็นความสบายความผ่องใสความสะอาดความบริสุทธิ์เราเห็นด้วยตัวของเราเองเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วควรที่จะสันทิฏฐิโกอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกคือไม่เลือกการเวลาจะเป็นเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้กลางวันทำได้กลางคืนทำได้ในพรรษาทำได้นอกพรรษาทำได้ไม่ว่าที่จะเป็นในบ้านทำได้ในป่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดทำได้จึงเรียกว่าอากาลิโกทำเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าทำจะต้องทำตอนเย็นตอนเช้าถ้าทำมันไม่ได้หรือว่าจะทำตอนเช้าตอนเย็นทำมันก็จะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทำได้เราจะทำเวลาใดผลก็ได้เวลานั้นนี่เรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้คือมันเป็นของมีจริงไม่ใช่เราสักแต่ว่าทำเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆแต่ว่าการกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่มีจริงมองเห็นได้จริงชัดเจนจริงๆในใจของเรามีจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าจะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้ว่ามันมีอย่างนี้สบายอย่างนี้เย็นใจอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้เมื่อไปบอกเขาเขาก็เออไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อต่อไปพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าโอปนะยิโกให้น้อมมาใส่ตนเขาไม่เชื่อก็อย่าไปเสียใจเราก็ควรน้อมมาใส่ตัวของเราว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวของเราแท้จริงจึงเรียกว่าโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนน่ะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยเขาจะรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นการสร้างสมาธิจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรามีจุดประสงค์คือพลังจิตเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องไม่ต้องไปคิดว่าเราจะสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้เรามีหน้าที่ทำเราทำเราทำไปตลอดบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาคือความสงสัยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเกิดขึ้นในจิตเรามีหน้าที่ทำตาพึดเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดถึงที่สุดพลังจิตเกิดขึ้นเรียกว่าเติบโตขึ้นตามลำดับ
การเติบโตของพลังจิตนี้จึงถือว่าเป็นการเติบโตของวาสนาบารมีหากว่าเราจะต้องตายไปในกลางคันอันนี้ก็จะต้องตามเราไปส่งเรียกว่าต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เราต่อจากที่เราทำไปได้เลยมันก็จะเป็นความดีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในชาติต่อไปเมื่อการสร้างพลังจิตอันนี้นั้นมันเป็นเรื่องของวิหารธรรมการสร้างสมาธิให้แก่ตนเขาเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าอะไรวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันกับเรือนเป็นเครื่องอยู่ของกายกายของเราต้องอาศัยเรือนนอนมีห้องหับมีประตูหน้าต่างเป็นที่หลับนอนเรียกว่าที่อยู่ของกายส่วนที่อยู่ของใจเรียกว่าวิหารธรรมคือที่เครื่องอยู่ของใจก็คือสมาธิความเป็นสมาธิของจิตนั่นเรียกว่าวิหารธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละวันละวันจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรามีกิจการงานเกี่ยวข้องกังวลมากยากที่จะปลีกตนของตนประพฤติปฏิบัติธรรมะต่างๆได้สมาธิที่เราเคยกระทำไว้แล้วนั้นเราก็เอาสมาธินั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราจะต้องอยู่ทั้งเช้าอยู่ทั้งกลางวันอยู่ทั้งเย็นอยู่ทั้งกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาอีกแล้วก็มีกลางวันตอนเย็นกลางคืนก็เวียนไปอยู่อย่างนี้ล่ะนับจากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นรอบอะไรต่างๆเหล่านี้คือว่าเราจะต้องมีชีวิตไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่แทนที่เราจะมีชีวิตไปโดยที่เราทำความฟุ้งซ่านให้แก่ตัวของเราเรากลับเป็นผู้ที่มีสมาธิอยู่ในจิตของเราอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เท่ากับว่ามีเครื่องอยู่เราไม่ต้องไปร้อนใจว่าเราจะต้องไปเที่ยวให้มันสนุกอย่างนั้นเสียเงินอย่างนี้ไปเที่ยวที่นั่นเสียเงินเท่านั้นไปเที่ยวที่นี่เสียเงินเท่านี้เสียเงินแค่นี้ไม่อนาคอนร้อนใจนึกว่านั่นเป็นเครื่องอยู่แท้ที่จริงแม้จะเสียเงินเสียทองเที่ยวตากอากาศหาที่อยู่ต่างๆมันก็ไม่ได้ใช่ชื่อว่าเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อบุคคลมาพากันปฏิบัติทำความดีเกิดขึ้นหรือทำสมาธิอันนี้เกิดขึ้นแล้วคราวนี้แหละเราก็มีเครื่องอยู่นี่เป็นคุณสมบัติของสมาธินอกเหนือจากนั้นเราต้องการพ้นทุกข์ละเราไม่ต้องการอยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเราอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตของเราเพื่อพ้นกิเลสในเมื่อเราต้องการจะออกจากโลกนี้ไปคือไปถึงซึ่งพระนิพพานการไปถึงซึ่งพระนิพพานนั้นไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่ในสถานที่นั้นเรียกว่าเอกันตบรมสุขมีความสุขยอดเยี่ยมอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เกี่ยวกันเรียกว่าพระนิพพานการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่พระนิพพานนั้นต้องอาศัยหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสว่าเอโกอยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวบุคคลผู้เดียวจะเดินไปนั้นก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่นั่นมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราพากันจำเอาไว้ใส่ใจว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายร่างกายของเรานี่แหละเป็นผู้เกิดมาและแก่และเจ็บและตายร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะบำเพ็ญอริยสัจข้อที่หนึ่ง เราจะต้องพิจารณากายการพิจารณากายนั่นก็ต้องอาศัยสมาธิที่เราได้ดำเนินมาแล้วเมื่อสมาธิมีกำลังก็เกิดตาทิพย์คือตาภายในเรียกว่าทิพยจักษุเมื่อตาภายในเกิดขึ้นก็เอาตาภายในนี้พิจารณาดูพิจารณาดูก็เห็นว่าอ้าวร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้เห็นจริงแจ้งประจักษ์อย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนปริวัติที่สองพระองค์ก็ทรงแสดงว่าตังกิงมัญญาถะภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในปริวัติที่สามพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าตัสมาติหาภิกขเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอติตังอนาคตังปัจจุบันนังรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตก็คือนับตั้งแต่นี้ไป50 40 30 20 19 8 7 6 5 4 3 2 1อยู่ในครรภ์บรรดานี่เรียกว่ากายอดีตกายอนาคตก็คือจากนี้ไป6 7 8 60 70 80ตายแล้วเกิดเป็นธาตุเกิดเน่าเกิดป่วยธาตุดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟลมเป็นลมไฟเป็นไฟสลายตัวเรียกว่าตายเรียกอนาคตังวาปัจจุบันนังวารูปในปัจจุบันก็คือรูปของเรานี้อยังโขเมกายของเรานี่แลอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปกระจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับประการรักษาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิอิมัสนิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาโลมานะคะธรรมจาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้เรียกว่าปัจจุบันนังวาสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสสมินะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายตตวังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อท่านปัญจวัคคีย์พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปัสสมิงตินิวินติเบื่อหน่ายในรูปอันนี้แหละคือเรียกว่าองค์อริยสัจหรือเรียกว่าตัวทุกขสัจพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปริเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้กำหนดรู้นั้นการที่จะกำหนดรู้ได้ต้องศึกษาซะก่อนทำไมศึกษาซะก่อนนั้นเรากำหนดรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ดำเนินวิปัสสนาในขั้นแรกจึงเรียกว่าเสขะบุคคลบุคคลที่ยังจะต้องศึกษาอยู่การศึกษาก็ดังได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันกับที่ท่านปัญจวัคคีย์ได้ศึกษามาแล้วนั่นแหละเมื่อศึกษาเป็นไปตามนั้นเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าเราละได้ในอริยสัจข้อที่สองนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละการที่จะละออกไปได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้บำเพ็ญถูกต้องเหมือนกันกับบุคคลที่จะละความหิวจำเป็นต้องรับประทานอาหารเราไม่ต้องไปพูดบอกว่าให้มันอิ่มมันก็อิ่มไปเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจักตามที่พิจารณาทุกขสัจนั้นแล้วจิตนี้ก็จะไม่งมงายอยู่ในตัณหาตัณหานั้นคือความทะเยอทะยานกำหนัดยินดีในกามคุณต่างๆเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์โดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าพิจารณาทุกข์อันนี้เห็นจริงแจ้งไปจักแล้วตัณหาอันนี้จะดับออกไปจากจิตไม่มีเหลืออยู่ที่จิตจึงเรียกว่าละปหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละมันละไปเองขอให้พิจารณาดูตัวทุกข์อย่างเดียวในข้อที่สามพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้ง นิโรธควรทำให้แจ้งนิโรธแปลว่าความดับทุกข์เราไม่ได้คิดเอาว่าเราจะดับหรือเราไปคิดกินเหล้าเพื่อจะดับทุกข์อันนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราคิดว่าเราจะวางยาสลบดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะคิดฆ่าตัวตายดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะไปพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆปิดประตูให้หมดเพื่อดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วแต่การดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งนั้นก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เรียนหนังสือในขั้นแรกเขียนกอขอกอกาหัวลงหัวขึ้นสารพัดแต่พอเรียนไปปีผ่าน2ปีผ่าน3ปีผ่านหลายปีผ่านมันก็เขียนได้เมื่อถึงคราวผ่านแล้วทีนี้เมื่ออ่านออกเขียนได้หลับตาก็เขียนได้แล้วความโง่เหล่านั้นจะไม่กลับมาอีกเป็นอันขาดคือการที่เราอ่านหนังสือออกแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนอ่านไม่ออกอีกนั่นย่อมไม่ได้เราก็อ่านออกไปวันยังค่ำสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็เหมือนกันนั่นเองแจ้งแล้วว่าเรานี่จบมัธยมจบปริญญานี่ใครจะมารู้เท่าตัวเราเราเป็นผู้ที่รู้ตัวเราเองว่าเราจบแล้วเราได้วิชานี้มาแล้วนี่เรียกว่าสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อจิตของเราได้ละกามคุณต่างๆได้แล้วนี่มันเกิดความดับทุกข์แค่ไหนคนเราที่ยังอยู่ในกามคุณต่างๆนั้นทุกข์ล้นฟ้านอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนอยู่คนเดียวยิ่งทุกข์ใหญ่ไม่รู้ไปอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ตามติดตามไปด้วยลงน้ำขึ้นบกทุกข์ติดตามไปด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าทำให้เป็นนิโรธสัตว์คือพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเป็นวิปัสสนาเช่นนี้แล้วมันดับไปการดับไปนั้นตัวบุคคลคนนั้นก็สัจจิกาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งในข้อต่อไปนั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่ามรรคพาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากการดับทุกข์นั่นก็เหมือนกันกับที่ว่าคนที่เรียนหนังสือเมื่อจะเรียนไปแล้วพออ่านออกเขียนได้ก็ได้แต่ว่ายังมีอีกที่จะต้องเรียนมัธยมเพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะต้องเรียนปริญญาเพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะเรียนถึงด็อกเตอร์เพื่อประโยชน์อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อเราทำได้แล้วเราอย่าพยายามหยุดยั้งไว้เพียงแค่นั้นภาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราเจริญให้มากได้เราเจริญไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดเอากันถึงพระนิพพานก็เรียกว่าถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพลัง5ประการพลัง5ประการนั้นคือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละศรัทธาพละนั้นก็คือการเชื่อมั่นการปฏิบัติของเรานี่เมื่อเราพิจารณาดูกายแล้วเราก็เห็นการเห็นกายนั้นเรียกว่าหลับตาเห็นเห็นลงไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแจ้งประจักษ์ลงไปเราก็ทวนกระแสจิตกลับมาว่าใครเป็นผู้เห็นเมื่อเราจับตัวผู้เห็นได้ก็เรียกว่าเราได้ต้นทางเมื่อเราได้ต้นทางอย่างนี้แล้วจิตของเราจะมั่นคงมั่นคงที่ว่าไม่มีการสงสัยอีกต่อไปว่าการทำสมาธินี้จะถูกหรือผิดไม่มีการสงสัยอีกต่อไปไม่มีการสงสัยอีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าศรัทธาพละมีศรัทธามั่นคงไม่ต้องว่าอาจารย์องค์นี้ดีโอ้อาจารย์องค์นั้นดีอาจารย์องค์นี้ดีอย่างนี้ไม่ต้องมีความรู้อยู่ในใจแล้ว เรียกว่าแน่วแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้วิริยะพละคือความเพียรที่เป็นกำลังยิ่งใหญ่คือไม่ต้องมีใครมาตั้งข้อบังคับให้เราว่าเราต้องนั่งสมาธิแต่ว่าเรามีศรัทธาอยากจะทำเองถ้าไม่ทำมันก็เหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างอย่างนี้เรียกว่าวิริยะพละสมาสติพละก็มีความระลึกพิจารณาเห็นกายอยู่เสมออันนี้เป็นกระดูกที่โครงอันนี้เป็นกระดูกขาเนี่ยเป็นกระดูกแขนอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะอะไรต่างๆนี่ก็เห็นพิจารณาเห็นอยู่เสมอเรียกว่าสติพละสมาธิพละนั้นเมื่อเราจะทำจิตเมื่อไหร่จิตมันก็เข้าสมาธิเป็นวิหารธรรมได้ทันทีเรียกว่าสมาธิพละเมื่อเราจะพิจารณากายเมื่อไรเราก็พิจารณาได้คือ เมื่อมีพลังจิตจิตนั้นก็มีกระแสจิตก็พิจารณาเห็นกายแจ้งประจักษ์ลงไปทุกเมื่อพิจารณาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาพละพละทั้งห้าประการนี้เท่ากับว่าเป็นกองทัพใหญ่ที่จะก้าวห้ำหันฆ่าศึกให้ประราชัยพ่ายแพ้ไปได้ก็เหมือนกันกับที่ว่าพาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากการที่จะเจริญให้มากได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพละทั้งห้ามีศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเมื่อดำเนินจิตเช่นนี้แล้วพระนิพพานก็จะต้องถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยข้อปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เช่นนี้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในข้อความเหล่านี้แล้วจงกำหนดจดจำเอาไว้เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราได้ดำเนินงานมาดำเนินจิตของเรามาถึงขั้นนี้แล้ว